Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу угарман. 9-май дүйшөмбүдөгү кечки уктурууларды Бишкектен улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Бишкекте өткөн жумада 25 жаштагы кыз бычак жеп каза болду. Ага кол салган жигит өзүн өлтүрүүгө аракет кылып, ушул тапта ооруканада. Бул окуя өлүмгө жеткирген зомбулук темасын кайрадан күн тартибине чыгарды.
Бизде эркектерде эмпатия деген сезим жоктугу. Башка бирөөнүн сезимин түшүнө билүү. Көчөдө бир эркек киши аял мурут болсо, эч ким аралашпайт.
АКШнын Вашингтон Сент-Луис университетинин профессору Джей Торнер Бишкектеги абанын сапаты боюнча изилдөө жүргүзүүдө. Ал булганы чабанын кош бойлуу аялдар менен балдардын ден соолугуна тийгизген зыянын иликтеп жатат. Жашыл планета түрмөгүндө профессор менен маек бар.
Аэропортко түн ортосунда кондук. Түшөрүм менен эле абадагы абдан оор көмүр исин сездим. Анан шаарды көздөй бет алдык. Ошондо булганган абаны көзүм менен көрдүм.
Алдыда ушул эки темадагы макала баяндарды угас, ошондой эле Шайлообек Түшевтин автордук сөздөрү түрмөгү бар, андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы кабарлар менен микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы? Бүгүн Бишкекте жана Кыргызстандын бир катар аймактарында жеңиштин 77 жылдыгына арналган иш-чаралар уюштурулуп, согуш ардыгерлерин эскерген жүрүштөр болду. Милиция Бишкектеги жүрүшкө 15,000 тегерегинде киши катышканын расмий кабарлоодо. 1941-45 жылдары фашизмге каршы согушка Кыргызстандан 360,000 адам катышкан, алардын 90,000 ашыгы фронтто курман болгон. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Кыргызстанда согуштун 146 ардыгери калганын быйыл февралда билдирген. Фашизмге каршы согуштун ардыгерлерине мамлекет ай сайын 7,000 сомдон, ал эми жеңиш күнүнө карата бир жолку акчалай жардам тапшырып келет. Быйыл ар бир ардыгерге 100,000 сомдон берилери маалымдалган. Бүгүн Бишкектеги эскерүү иш-чарасында президент Садыр Жапаров буларга токтолду.
Ата бабаларыбыз бүткүл адамзатты фашизмдин туткунунан куткарып, өз өлкөсүнүн жана жер шаарынын элдеринин бактысы үчүн курман болгондугун эч ким эч качан унутпайт. Бизге чыныгы жеңишти тартуулаган ардагерлерибиздин катары суюлууда. Аларга майрам күнү гана көңүл бурбастан дайыма кам көрүү биздин милдетибиз.
Деде Садыр Жапаров. Жеңиштин 77 жылдыгына карата эскерүү иш-чарасына Кыргызстандын жетекчилиги соңку жылдардан бери алгачкы жолу жеңиш тасмасын тагынбай катышты. Жеңиш тасмасы катары мүнөздөлгөн Георгий лентасынын тегерегинде талкуу Кыргызстанда 2014 жылы башталган. Жарандык активисттер Георгий тасмасы Орус империясындагы үстөмдүк кылуунун символу экенин эскертип, анын ордуна мамлекеттик туунун түсүндөгү кызыл тасма тагынууну сунуш кылышкан. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жеңиш аянтындагы иш-чараларга төшүнө кызыл тасма, экс-президент Сооронбай Жээнбеков кызыл жана сары түстөгү сызыктар түшүрүлгөн тасма тагынып катышып келишкен. Азыркы президент Садыр Жапаров да былтыр ошондой тасма менен чыккан эле. Бир катар активисттер быйыл 9-майды эскерүү жана терең кайгыруу күнү деп жарыялап, бул датанын символу катары көк жолу колдонууну сунуш кылышкан. Орусиянын президенти Владимир Путин 9-майда кызыл аянттагы аскердик парадта сүйлөгөндө Орусиянын Украинага басып киришин алдын ала чабуул деп, бул жападан жалгыз туура чечим болгонун айтты.
В декабре прошлого года мы предложили заключить договор по гарантии.
Былтыр декабрда биз коопсуздук кепилдиктери тууралуу келишим түзүүнү сунуш кылганбыз. Орусия батышты ачык диалогко, эки тараптын кызыкчылыктарын эске алуу менен мунасат табууга чакырган аракеттерибиз текекетте. НАТО бизди уккусу келбей койду, деди Путин. Быйыл 9-май жеңиш майрамы Орусия Украинага кол салган маалда белгиленүүдө. Кремль аны согуш эмес, атайын операция деп атайт. Путиндин айтымында АКШ жана НАТО Орусияга кепилдик бербей, Украинаны орустардын тарыхый жерлерин анын ичинде Кырымга чабуул коюуга даярдаган. Киев жана батыш өлкөлөрү андай планы болбогонун айтып, Москваны жок жерден кол салгандыгы үчүн айыпташууда. Украинанын Орусия оккупациялаган кээ бир шаарларында да жеңиш майрамы бүгүн белгиленип жатат. Ал эми өзүн ДНР деп атаган аймакта аткылоо коркунучунан деп парад болбоду. Украинанын өзүндө да жеңиш күнүн белгилешүүдө, бирок массалык иш чаралар уюштурулбады. Бир күн мурда Украина президенти Владимир Зеленский Гитлерди Германия менен азыркы Орусиянын ортосунда окшоштук бар экенин айткан. Ал арада Варшавада 9-майда Орусиянын элчисине кол салуу болду. Сергей Андреев кызыл армиянын жоокерлерине арналган эстеликке гүл коюп жаткан маалда украин желегин көтөргөн бир нече киши фашисттер деп кыйкырып, ага жана жанындагыларга кызыл боек чачышты. Андреев Андреев ал окуядан кийин улутту жабыркабаганын элчилик нааразылыгын билдире элчилик нааразылык билдирерин айтты. Орус тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова неонацизмдин күйөрмандары дагы бир жолу анык жүзүн көргөзүштү. Батыш фашизмден тирилтүү багытын алды деп комментарийледи. Польша Орусиянын Украинага кол салуусуна катаң позицияны ээлеп келатат. Согуш башталгандан бери ал өлкөгө 3 миллиондон көп украин качкын башпаналап келди. Бежинде COVID-19 илдетине каршы чаралар күчөтүлдү. 22 миллион жашоочусу бар шаар тургундарына үйлөрүнөн иштөө көрсөтмөсү берилди. Бир катар кан жолдор, парктар, туракжай комплекстери жабылды. Айрым автобус каттамдары токтоп турат. Муну менен бирге бийлик тест тапшырууну күчүнө киргизди. Дүйшөмбүдө Кытай баш калаасында коронавирустун өлкө ичинде тараган дагы 49 учур катталды. 22 апрелден бери вирус жугузгандар 760 кишиден ашты. Шанхайда дагы 322 кишиден вирус табылганы, 3,5 миңден ашуун кишиде COVID-19 белгилери байкалбаганы менен анализдери таза эмес чыкканын жергиликтүү бийлик маалымдоодо. Оорунун азыркыдай толкуну Кытайда 2020-жылдан бери катталган эмес болчу. 5 майдан 7-сине чейин Бишкекте Кыргызстан менен Өзбекстандын чек арасын демаркациялоо маселеси талкууланды. Министрлер кабинети кийинки сүйлөшүү эми Өзбекстандын аймагында өтөрүн билдирүүдө. Соңку 2 айдын ичинде эле чек арада коңшу өлкөнүн чек арачыларынын огунан 5 кыргызстандык каза болду. Өзбек бийлиги алар жүктү мыйзамсыз алып өтүүгө аракет кылганын жүйө келтирүүдө. Кыргыз өзбек чек арасынын узундугу 1378 чакырым. 2017-жылкы макулдашуудан бери чек аранын дээрлик 98% такталганы айтылган.
Рахмат Санжар, жаңылыктарды кесиптешим Санжар Эралиев айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элек турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Чейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өмүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескейи эксперттер талдайт теле талкуусунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбор Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө теле талдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте 25 жаштагы кыз өткөн жумада бычак жеп каза болду. Ага кол салган жигит өзүн өзү өлтүрүүгө аракет кылып кийинчерээк ооруканага түшкөн. Ал да бүгүн ооруканада каза болгону билинди. Бул окуя өлүмгө жеткирген зомбулук темасын кайрадан күн тартибине чыгарды. Кыргызстанда былтыртан бери 20га жакын кыз келин фемицитке туш болгон. Аялзат түрмөгү бул жолу ушул темага арналды. Аны кесиптешим Айгерим Акылбекова даярдаган. Чогуу уксак.
Бишкек шаардык милициясы тараткан маалыматка караган анда Бишкек шаардын 28 жаштагы тургуну 25 жаштагы кызга бычак сайган. Ал ооруканага жетпей күчөдө каза болду. Кол салган жигит өзүнө да бычак шилтеп, ушул тапта ооруканада дарыланууда. Бул жыл башынан берки коомдук жайларда көчөдө зомбулук көрсөтүлгөн алгачкы учур эмес. Бир ай мурун Бишкекте аялын жыгыта тепкен адамдын окуясы коомчулукта кызуу талкууга алынган эле. Аялдар укугун коргогон активист Азамат Оттокуров мындай окуялардын тыйылбай келишин кайдыгерликтен көрөт. Ал зомбулук үй бүлөнүн эле эмес, жалпы коомчулуктун көйгөйүн айланганын белгилейт.
Бизде эркектерде эмпатия деген сезим жоктугу. Башка бирөөнүн сезимин түшүнө билүү. Көчөдө бир эркек киши аялын уруп атса, эч ким аралашпайт. Бирок бирөө иттин сабап атса, айтабыз: эмнеге иттин сабап атасың, койчу, боорун оорубай депчи. Үй бүлөлүк зордук зомбулук бул бир гана үй бүлөнүн проблемасы эмес, бул бүткүл коомдун бүткүл өлкөнүн проблемасы экен. Бул чет өлкөдө эркектер сөзсүз түрдө ошол зордук зомбулук болгондон кийин учетко алынып, психологиялык коррекциядан өтүш керек экен. Бизде тилекке каршы эркектер психологко барбайт акыр. Ошол эмпатия деген сезимди биз эркектерге мындай жугуштуу кылышыбыз керек да. Ошол Кыргызстанда аялдардын жашоосу кандай оор экенин түшүнүү, мындай өзүнүн денесинен чыгып мындай сыртынан карап көрсүнчү, өзүнүн жанагындай өкүнүчтүү окуялар болгондо бизде катуу резонанс болот дагы, бирок кайра эле баягы саясатка аралашып башка темаларга бурулуп ушул боюнча калат.
Үй-бүлө зомбулугу боюнча эркектерге окутууларды өткөн Гүлбарчын Жумабаева зомбулук менен күрөштө балдарга болгон тарбиянын маанилүүлүгүн да эсептейт. Ал коомдо калыптанып калган түшүнүктөр, стереотиптик ойлордон улам эркектер мерез, кызыл камчы болуп аялдар аларга көрсөтүлгөн зомбулукка чыдап келерин айтат.
Аялдардын жана эркектердин тең укуктуулугунун кепилдиги деген мыйзам 2008-жылы кабыл алынганда ошол жерде жазылып турат. Гендер деген бул аял менен эркектин социалдык ролу, тарбиянын тескери жагы бар. Эркек бала кээ бир үй-бүлөдө сен табышкер болушуң керек, сен эркек болушуң керек деп тарбиялайт, кээ бир үй-бүлөдө болсо ай сен эркек баласың да окуй эле кой эптеп. Биз ошо тарбияны өзгөртүшүбүз керек. Анан ошо эркек баланын да окуусуна көңүл бурбасак, жубайы, болочок жубайы стереотип бар, багыш керек деген. Эркек балдарга да, кыздарга дагы бирдей ата эне көңүл буруш керек, экөөнү тең бирдей жоопкерчиликтүү кылыш керек, анан бир жакшы зомбулуксуз коом курат окшойбуз.
Кыргызстанда соңку 6 жылда 100 ашык аял үй-бүлө зомбулугунун курмандуу болгон. Ошол эле учурда ушунча аял күйөөсүн же зомбулук көрсөткөн башка адамды өлтүргөнү үчүн соттолгон. Адатта аял кишинин эркек киши тарабынан киши колду болушу фемицид деп аталат. Мындай кадамга эркектер кыз келиндерди жек көргөндүктөн, гендердик басмырлоонун натыйжасында же мамлекет гендердик зордук зомбулукка көз жумуп койгон учурлар да барышат. Үй-бүлөлүк зомбулукка каршы иш алып барган активисттер жазаны катаалдаштыруу зарыл экенин дайыма белгилеп келет. Алар мыйзамга ылайык аялын ур тепкиге алган эркек ашып кетсе бир канча суткага камалып же айып төлөп боштондукка чыгып келерине нааразы болушат. Аялдардын укугун сотто коргоп жүргөн жактоочу Исения Рамазанова зомбулуктун аягы көп учурда өлүм менен аяктаарын жана зомбулук бул оор кылмыш экенин элге жеткирүү зарылдыгын белгилейт.
Бирөөгө кол салдыңбы, кол көтөрдүңбү, бул кылмыш иш болуп эсептелинет да. Аял жеткиреби, эмне кылабы, өзү тийишеби, эркектин аны чаап же тепкенге эч кандай укугу жок. Бул кылмыш деп эсептелинет. Биринчиден, тосмо арыз жазылабы, жазылбайбы, кылмыш жазадыбы, по факту жооп бериш керек. Азыр бул мыйзамда дагы, бул ушул 2021 1 декабрдан баштап иштеп атабыз. Буга чейин силер кылмыш жазап аткан адамды көрсөңөр, аны кармай албайт болчусуңар. Азыркы жаңы мыйзамда кылмыш жазап аткан адамды кармап, милиция органдарына тапшырып келгенче кармап турсаңар болот.
Кыргызстанда 2021-жылы 10151 үй-бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Ушул айдын башында башкы прокурор Куманкул Зулушов балдарды, аялдарды үй-бүлөлүк зомбулуктан коргоо өлкөнүн актуалдуу маселеси ойдон калып жатканын билдирген эле. Ур токмоктун айынан жолдошуна карата арыз жазып, бир нече ай созулган сот отурумдарынан утуп чыккан Елена Өзүбекова зомбулук чынжырын андан жабыркаган аял жалгыз өзү оңой эмес дейт.
Чоң травма чын эле лечение кылып, кадимкидей психология жагынан адамдар менен баарлашып, ушинтип өзүмө да келген болчу. Эне кыйналса, демек балдарың дагы ушундай кыйналат. Ошон үчүн балдарды алып эле жакындарына кетип же жакындарына ушундай жардам болбосо, кризисный борборлорго барып, ошактан дальше улантып жашап кетсе деле мүмкүнчүлүк. Азыркы убакта мүмкүнчүлүк көп, бирок аялзат ошону колдоно билиш керек. Мен бактылуу болсом, балдарым да бактылуу. Азыр баарыбыз бактылуубуз. Жумушум уланып атат.
Соңку жылдары кыз келиндерге карата зомбулук көрүнүштөрү күчөгөнүн өкмөт өкүлдөрү да моюн калууда. Дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакубаттыгы боюнча глобалдык индексте Кыргызстан былтыр 97-чи орунга түшкөн. Бул Борбор Азиядагы аялдар үчүн эң кооптуу өлкө дегенди билдирет. Коомдук активист Асель Азитегин бул тууралуу мындай оюн билдирди.
Бир канча жыл эмес, мен ойлойм, биз чындыгында алып караганда бул гендердик тең укуктуулук маселеси боюнча биз 100 жылга жакын эле артта калганбыз да. Бир эле биздин өлкө эмес, биздин чөлкөмдөгү өлкөлөр. Анткени биздин коомдо аял ким деген маселеге концептуалдык негизде бизде жооптор таптакыр башкача. Биз дагы эле аялдарды бир гана ошол төрөө функциясына, тукум улантуу функциясы менен гана карайбыз да, көз карашыбыз ошондой. Ошондуктан биз али ошол алдыга чыгып кеткен Скандинавия өлкөлөрүнө биздин жетибизге бир кылымдай эле убакыт.
Статистикалык маалыматтарга караганда 2021-жылы 21 аял, 2022-жылдын башынан бери Кыргызстанда бир нече аял үй-бүлөлүк зомбулуктан каза тапты. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 9-май дүйшөмбүдөгү кечки уктурууларын угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин Жашыл планета түрмөгүндө америкалык профессор Джей Торнер менен маек бар. Бүгүн Бишкекте жана Кыргызстандын бир катар аймактарында жеңиштин 77 жылдыгына арналган иш чаралар уюштурулуп, согуш ардагерлерин эскерген жүрүштөр болду. Милиция Бишкектеги жүрүшкө 15 миңден тегерегинде киши катышканын билдирди. Жеңиштин 77 жылдыгына карата эскерүү иш чарасына Кыргызстандын жетекчилиги соңку жылдардан бери алгачкы жолу жеңиш тасмасын жолусу Георгий лентасын тагынбай чыгышты. Орусиянын президенти Владимир Путин 9-майда Кызыл Аянттагы аскердик парадда сүйлөгөндө Орусиянын Украинага басып киришин алдын ала чабуул деп, бул жападан жалгыз туура чечим болгонун айтты. Варшавада бүгүн 9-майда Орусиянын элчисине кол салуу болду. Сергей Андреев Кызыл Армиянын жоокерлерине арналган эстеликке гүл коюп жаткан малда Украин желегин көтөргөн бир нече киши фашисттер деп кыйкырып, ага жана жанындагыларга кызыл боек чачышты. Бээжинде COVID-19 илдетине каршы чаралар күчөтүлдү. 22 миллион жашоочусу бар шаар тургундары үйлөрүнөн иштөө көрсөтмөсүн алышты. Өзбек текти орусиялык миллиардер Алишер Усманов Еврошаркеттин санкциялар тизмесине кирген үчүн Европа сотуна кайрылганы белгилүү болду. Уктуруубузду Жашыл планета түрмөгү менен улантабыз. Кошмо Штаттардын Вашингтон Сент-Луис университетинин профессору Джей Торнер Бишкектеги абанын сапаты боюнча изилдөө жүргүзүүдө. Ал булганыч абанын кош бойлуу аялдар менен балдардын ден соолугуна тийгизген зыянын иликтеп, бул көрүнүштүн өлкө экономикасына алып келген чыгымдарын эсептеп жатат. Азаттык радиосуна курган маегинде Бишкек эле эмес, Кыргызстандагы башка шаарларда акыркы мезгилде абасы булганып жатканы коркунучтуу көрүнүш экенин айтып берди. Бишкекке алгач келгенде эле абанын сапатынан эмнени байкай алдыңыз? Себеби Кыргыз башкаласы бир нече жылдан бери дүйнөдөгү абасы булган шаарлардын сап башында туруп жатпайбы?
Бул ирет мен Бишкекке 3-жолу келип жатам. Алгач 5 ай мурда 2021 жылдын декабрында келген элем. Аэропортко түн ортосунда кондук. Түшөрүм менен эле абадагы абдан оор көмүр исин сездим. Анан шаарды көздөй бет алдык. Ошондо булганган абаны көзүм менен көрдүм. Аба аябай кире эле. Дүйнөдөгү абасы абдан булганыч башка чоң шаарлардагыдай эле начар болчу. Маселен, Бээжинде бир нече жыл мурда дал ушундай кара түтүн турган. Азыр эми тазарып калбадыбы? 2008 жылы дал ушул Бишкектегидей кара түтүн баскан шаар эмес беле?
Булганчаба жакыр өлкөлөрдүн гана көйгөй эмеспи?
Абдан кызыктуу суроо бердиңиз. Чындыгында жакыр жана кирешеси аз өлкөлөр азыр кир абадан көбүрөөк жапа чегүүдө. Экономикасы жакшы мамлекеттер бул көйгөйдү жөнгө салышты. Алар абаны тазартууга көбүрөөк акча салышты. Бирок кир абанын ден соолукка тийгизген таасири тууралуу канчалык көп нерсе билген сайын, абаны тазартуу жакыр өлкөлөрдө да башкы максат болушу керектигин моюнга алуудабыз. Адамдын саламаттыгы мамлекет бутуна туруп алсын, анан абаны тазартат деп күтүп тура албайт. Абдан көп элдин ден соолугу талкаланууда.
Ден соолукка кир аба кандай таасир этет?
Бишкектеги кир абанын курамында катуу заттар бар. Дал ошол заттар жеке эле дем алуу органдарына кирип туруп калбай, бүт организмге зыяндуу болуп жатат. Өпкө аркылуу кан тамырларга кирип, андан ары кан айлануу системасын бузууда. Неврологиялык жактан деменция жана Паркинсон оорусун козгоодо. Ошондой эле нейропсихологиялык жактан кир аба аутизмдин да бир себеби болушу мүмкүн. Мунун баарынан да кооптуу, мени абдан түйшөлткөн жагдай кош бойлуу аялдар менен балдардын саламаттыгына тийгизген таасири болууда. Бала эненин курсагында жаткан деле булганыч абанын зыянын тартат. Мындай кир чөйрөдө төрөлгөн балдардын көбү тубаса майыптыктын азабын тартууда.
Өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда абаны тазартуу боюнча кандай иш чаралар болушу керек? Балким изилдөө зарылбы?
Because the air pollution problem is so
Дүйнөнүн ар кайсы бурчунда булганы чаба көйгөйүн чечүү ар башка жолдор, ыкмалар менен ишке ашууда. Себеби бул көрүнүш өлкө жайгашкан аймак, климатка да тыгыз байланган. Бишкекте абдан кооз тоолор курчап турат. Бирок дал ушул тоолор шаардагы абанын алмашып туруусуна тоскоол болгон факторлордун бири. Мындайча айтканда, шаар күрүч бышырган казандай эле буусу чыкпай кайнай берет. Маселен, Бишкектин көйгөйү түштүк чыгыш Азиядагы шаарлардан таптакыр айырмаланат. Борбор Азиядагы өлкөлөрдө мен Монголияда да 10 жыл мурда иштеген элем. Булганы чаба көйгөйү бири-бирине аябай окшош. Бирден бир көйгөйдү чече турган жол көмүрдөн баш тартуу. Айрыкча менчик үйлөрдүн көмүр жагуусун токтотуу менен бул абалдан чыгууга алгачкы кадамды таштаса болот. Бишкек акыркы жылдары аябай чоңоюп кетти. Жака белиндеги конуштардын баары көмүр жагат. Шаарда көмүрдү колдонуу мындан 10 жыл мурдагыга салыштырмалуу бир нече эсе өстү. Албетте, буга ички миграция да себеп болууда. Монголияда да элдин көбү Улан-Батырда аба аябай кир эле дей беришчү. Алар проблема Монголиянын бардык жагында экенин айтышчу эмес. Бул жакта да ошондой. Бишкек иске тумчугуп жатат деген сөздөр көп айтылганы менен Ош, Жалал-Абад сыяктуу дагы бир нече калаалар да Бишкектегидей эле себептер менен кир абага тумчугат деген коркунуч бар.
And in the future, now that there's monitoring, we'll talk more about OSH.
Main problem is transportation as well, yeah? A little bit world, just like, you know...
Көмүрдөн тышкары транспорт да абаны булгаган чоң фактор болуп жатпайбы? Өнүккөн өлкөлөрдүн эски машинелери көчөлөргө толуп кеткен. Балким бул фактор да абаны бузуп жатат.
Horrible and chaotic transportation here in Kyrgyzstan.
So first, with regard to Bishkek, I do believe coal is the
Бишкекте абаны булгаган эң чоң фактор көмүр колдонуу. Албетте, транспортта маанилүү деңизчи. Мезгил алмашканда абанын сапатын жакшы байкап жатпайбызбы? Мен АКШ элчилигиндеги абанын сапатын текшерген жабдууну узак убакыт байкоого алгам. Машинелерге байланыштуу бир топ кыйынчылыктар бар. Эң эле маанилүүсү Кыргызстанда сатылып жаткан күйүүчү майдын сапаты. Өлкөдө жаңы машинелер болсо деле, бирок сапатсыз бензин колдонулса, баары бир айлана чөйрөө менен адамдар улана берет. Чындыгында бензиндин сапаты өтө чоң маселе. Машинелердеги бензинди чыпкалаган катализаторлор бар эмеспи? Эгер бензин сапатсыз болсо, ал чыпкалагыч тез эле жарактан чыгып, абага уулуу заттар абдан көп өлчөмдө чыга берет. Машинелердин жылын же сапатын карабай, бийлик бензиндин сапатын көзөмөлгө алганы дурус. Анан коомдук транспортту табигый газ же электр менен жүргүзүү менен маселени чечүүгө мүмкүн. Анан коомдук транспортту табигый газ же электр менен жүргүзүү аркылуу маселени чечүү мүмкүн. Баары бир деле таза күйүүчү май болмоюн, машинелерди жаңыртуу пайдасыз экенин дагы бир жолу эскертким келет.
So we need cleaner fuels and then cleaner cars.
How about city planning? Because I can see the whole, you know, big buildings.
Шаарды пландоодо да мүчүлүштүктөр кетип жаткан жокпу? Балким сиз байкасаңыз керек, шаардын тоо жагында көп кабаттуу үйлөр планс эле курулуп жатпайбы? Алар тоодон келчү шамалдын жолун тоспойбу?
Closing the wind blowing from mountains like this.
This is a great question and one
Мыкты суроо бердиңиз. Чындап келсе, менден буга чейин да ушинтип сурашкан. Бирок, буга эч кандай жарытылуу жообум жок. Ооба, имараттарда абаны тазалаган шамалдын багытын буруп коёт. Дүйнөдө шамалдын багыты абасын тазалаган эң атактуу жер Мекке. Байкасаңыз, ал жакта ар дайым айдарым жел согуп турат эмеспи? Шаарды пландоону да бийлик туура максатта чече алат. Баары бир деле шаардын чоңоюшун абанын кирдешине бирден бир себеп катары белгилегим келбей турат. Себеби андан башка да чоң көйгөйлөр Бишкекти ышка тумчуктурууда. Ушул жагдай унутта калбаса.
Кандайдыр бир проблеманы чечүүдө анын илимий бир негиздемеси болуш керек го. Бирок Кыргызстанда абанын сапатын текшерген илимпоздор, илимий маалыматтардын жыйнагы жок да. Мындай шартта мамлекет кантип чечим чыгара алат?
Database we need it.
Any places in the world, there's a feeling that you need to know all the science before starting to solve the problem. And that's so untrue.
Дүйнөдө илимий маалымат негиздеме болбосо иш оңой менен жылбайт деген түшүнүк өкүм сүрүүдө. Бирок мен буга кошулбайм. Бишкектеги булганы чабага байланыштуу көйгөйдү калктын көбү билет. Шаардагы үйлөрдүн 50-60% көмүр гана жагарын билебиз. Мына ушунун баары айдан ачык турса, көйгөйдү чечүү зарылдыгы да апачык эмеспи? Илимий жактан түтүн шаардыктардын саламаттыгына, экономикасына кандай таасир этип жатканын илимий изилдөө зарылдыгы албетте бар. Анткен менен бул изилдөөлөр чыксын, анан системаны оңдойбуз деп күтүп жата берүү туура эмес. Дароо эле көйгөйдү чечүүдөн баштаган оң. Ооба, биз илимий изилдөөлөрдү жасоого да тийишпиз. Анткен менен адамдын өмүрүн биринчи планга чыгаруу дагы маанилүү экенин белгилегим келет. Чыныгы көйгөй эмнеде экенин таанып билгенден кийин дароо ишке киришүү зарыл. Монголияда бул багытта бир топ чалынган. Бир нече жыл мурда үйлөрдү жылыткан көмүрдү сапаттуу, тазараак көмүргө алмаштырып чыгышкан. Ошондо Улан-Батырдын сырттагы абасы кичине тазара түшкөнү менен үйдүн ичинде иске уланып өлгөндөр аябай көбөйгөн. Жыйынтыгында монгол борборунун абасы баары бир тазарган эмес. Ойлосоңуз, мындай жол менен абаны тазалоо канчалык акылга сыят? Ушундан улам көмүрдү таптакыр тыйып, анын ордуна табият газын же кайра калыбына келчи ресурстардан, электр станцияларынан көбүрөөк куруу керек. Булганы чабаны көргөндө көпчүлүк эми бул көйгөй деле эмес да деп жашоосун уланта берет. Себеби алар тирүү, ооруса деле жашап жатышат дегендей. Азыр мен Кыргызстандагы ЮНИСЕФтин бир долбооруна кеңешчи болуп иштеп жатам. Бул долбоордун алкагында кирабанын кош бойлуу аялдар менен жаш балдарга тийгизген таасирин, анын өлкөгө экономикалык зыянын изилдеп баштадык. Анда көрүнгөндөй, шаардагы абаны тазартуу менен миллиондогон адамдардын саламаттыгын бекемдеп, социалдык абалын оңдоп алууга мүмкүн. The investments to improve air quality will have
huge economic payoffs to the country. Урматтуу угарман, Кошмо Штаттардын Вашингтон Сен-Луис университетинин профессору Джей Торнер Бишкектеги абанын сапаты боюнча Азаттык радиосуна маек курду.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат. Ааламды алаканга термеп, сүрөт тарткандай элестүү сүйлөгөнүчү.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Кыргызда жерик деген сөз бар экени айтылбай жүрүп унутулду.
Малак деген сөз бак дарактарга түшчү мите курт болот экен.
Ал чытаасын жеген деп коет. Абдан куу митам тапан кишиге айтылат.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз. Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Сүйүү көп балдарды адам кылды. Мени да сүйүү адам кылган. Кыздарга жаман сөз айтпоого, кагып силкип урушпай, сыйлап турганга үйрөткөн. Сүйүү мени кат жаздырган, сүрөт тарттырган, мектептин дубал кеситин чыгарткан, манас айттырган, ыр жаздырган, сүйүү мени уктатпай ысылатып, түнү бою чабалактатып чыккан. Сүйүү болбогондо мен винонун бүт өлкөсүн сүйрөгөн бойдон ибек жок болуп кетмекмин. Мени бардык жаман адаттан сүйүү сактап калган. Мен жакшы көргөн кыз жакшы ырдагандыктан аны коштоп туруу үчүн манжаларым жоруп, эттери түшүп калганына карабай мандалин черткенди үйрөнгөм. Мен жакшы көргөн кыз сүрөт тарткан баланы жакшы көргөндүктөн анын көзүнө түшүш үчүн мен да сүрөт тарткам. Мен жакшы көргөн кыздын атасы чабан болгондуктан мен кийинки жылы суранып барып ошол короого сакманчы болгом. Эгер сүйүү жок болсо жигиттер жини болуп кетмек. Сүйүү жок болсо жигиттер эле эмес, жер үстүндө жашаган жандардын баары жинди болуп жок болмок. Азыр сүйүүнүн кадыр баркы аябай кетти. Ким кеткиргенин эч ким билбей калды. Жакшы нерселер жоголорунда адегенде кадыр баркын жоготуп, анан өзү жок болот экен.
Урматтуу Азаттык каналынын угарманы Шайлообек Дүшеевтин кезектеги сөз дайра түрмөгүндөгү чыгарылышын уктуңуз. Дал ушул сөз дайра түрмөгүнүн чыгарылышын биздин интернеттик азаттык чекит.org сайтынан дагы
угуп турсаңыз болот. Ал үчүн биздин баардык берүүлөр деген архивибизге кирип, радио эфирлерди тыңдап чыксаңыз болот, урматтуу угарман. Ошондой эле биздин Азаттык Чекит орг сайтыбызда жаңылыктар дагы улам-улам жаңыланып жатат, кирип окуп туруңуз. Бүгүн 9 май күнгө дүйшөмбү, кечки уктурларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Жаңылыктарды кесиптешим Санжар Эралиев улам жаңылап сизге айтып берип жатат. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Бизди угуп жатканыңыз үчүн рахматымды айтамын. Азыр да толкунду котормоңуз. Дагы бир жарым саатыбыз, бир нече көзүрмөмдөн кийин башталмакчы.